til Småt Brandbart. Mit navn er Anna Thyssen.
Og mit navn er Martin Martensen Larsen.
Du har været i Istanbul.
Yes.
Var det fedt?
Ja, det var det. Jeg kom hjem i går. Det var, jamen altså, jeg synes, det er en fed by.
Var det koldt? Var det varmt?
Nej, det var en 15-16 grader.
Så det var fint nok.
Ja, og altså flotte, hvad hedder det, bygninger. Der, vi var inde i en blå moské, det skal man jo. Og så kæmpe bazar. Altså, det var sådan noget, hvor man kunne have faret vildt. Der havde man brug for et kompas, tror jeg. Og de sælger jo... Nogle gange så tænker man, hvordan løber de der forretninger rundt? Altså, der er nogle af dem, hvor man tænker, okay, det har man altid brug for. Og så er der andre af dem,
hvor man tænker... Hvor meget skal de sælge om dagen af det?
Ja, for
men det, jeg var i Marrakesh, det er jo sådan lidt det samme. Altså, det der kæmpe chuk, de har der, hvor der er også noget af det, der ser... Altså, de har jo varelader på væggene nærmest, ikke?
Jo.
Noget af det så også ud, som om det var 16 år gammelt.
Ja, altså, det er jo det.
Men det er rigtigt, og man...
Altså, jeg vil sige, det der Turkish Delight, det skal nok sælge. Ja. Men så er der jo tæpper og alt muligt andet.
Gryder
altså, og fjernbetjeninger og sådan noget, og alt muligt ting i tanken. Altså sådan noget, hvor man tænker...
Men det er jo selvfølgelig bare Kvickly, Føtex, Bilka, ikke... Altså for eksempel deres non-food slået sammen, ikke? Det er jo der, du går hen. Vi andre går jo bare i... Jeg ved ikke engang, hvor vi går hen for at købe en ny fjernbetjening. I det hele taget tror jeg, at
jeg tror,
har
under,
en...
Jeg under broen på Nørrebro station. Der, det der verdensmarked.
Ja, men det er vel bare lavet over samme...
Ja, ja, det er samme deal. Ja.
Men bortset fra det, var god mad og...
Absolut. Altså, jeg spiste meget køfte, det kan jeg godt lide. Og så spiste vi sådan... Ja, altså... Jeg fik også en fiskewrap tæt på havnen med makrel. Den tog ret lang tid at lave, så vi stod sådan en... Ja, hvad stod vi? Sådan 20 minutter og ventede. Altså, det var meget populært.
Men street food er jo ikke kunstigt dernede.
Nej.
Det er jo det.
Ja.
Jeg havde langt hen ad vejen, man spiser. Altså,
fornemmelse af, at det var en makrel nede fra havnen. Altså, fordi folk står og fisker dernede. Ja. Ikke? Så, men jeg lærte en...
Var du i noget hammam?
Nej, nej. Og det, jeg blev spurgt af en veninde, om det var noget, jeg skulle. Og så tænkte jeg, nej, fordi jeg har set de der film, hvor der står så en stor mand og knækker dig i... sådan,
du skal ikke hjem med dårlig ryg? Og...
Nej, og altså, så ligger man nede på sådan en badeværelsesgulv fyldt med røg, ikke? Og du... har fundet en eller anden, som måske er kiropraktor, eller bare har lært nogle greb. Altså, jeg tænkte, det holder mig fra. Jeg har set de der videoer der. Ja. Så. Men noget, altså, jeg lærte en... det er måske også overdrevet. Jeg aner ikke, hvordan det fungerer. Sådan
nej, det præcis. Tror jeg egentlig heller ikke. Men fordomme er jo fede.
Det er jo det. Men jeg lærte en vigtig lektie i Tyrkiet, og jeg var lidt ude for sådan en fool me once-situation. Og det var min veninde Lotte, som jeg jo rejste med. Vi gik hen langs vejen, og så foran os, så gik der en sådan skopudser. Og så lige pludselig tabte han så sin børste, og jeg var sådan, nå, hey, excuse me, han gik bare videre, jeg tror ikke, han hørte det, og sådan noget, her er din børste, og sådan noget, ah, tusind tak, og så videre, og så gik han videre. Og så vendte han sig om, og sagde han, kiggede på min sko, og skulle lige til, og, sådan, og så sagde jeg, nej, og så videre, jeg har sådan slidte sneakers på, det vil ikke gøre nogen forskel at få pus med
nej, man pusser vel generelt ikke sneakers.
Nej, og det tog virkelig lang tid for mig og sådan, at få sagt til ham, prøv at høre, jeg følte jo, eller jeg tænkte jo sådan om, er det fordi, han føler, han skylder mig et eller andet, fordi jeg fandt hans børste. Nå. To dage efter, så går vi foran, så bliver der en børste, der bliver tabt igen foran mig. Så tænker jeg, det der, det er et trick. Hvad hedder det?
Det er altså, simpelthen ikke nej, det er for, statistisk sandsynligt, at...
Lige foran mig er der...
og det var ikke den samme.
Nej, det var to dages mellemår.
Det er
helt
simpelthen en måde at få pusset folks sko på ved at tabe børsten, og så...
Ja, og så er der, håber de, at man samler op, men vi gik så videre, og så Lotte sagde, you lost something, og så var vi bare...
Ja, væk, vi
så det var sådan et, fool me once, shame on you, fool me twice, shame on me. Og anden gang, der lavede jeg mig altså ikke nare.
Samler du ikke nogen børster op?
Nope.
Men det er alligevel en lidt mærkelig kundestrategi, fordi... Hvis det så, man havde lædersko på og tænker, de kan da godt lige få en tur, så ville man næsten tænke, skal du så have penge for det? For jeg har jo lige samlet din børste op. Er det så noget, du... Altså, man selvfølgelig skal han have penge for det.
Ja, ja. Altså, ja, det er jo det. Det var sådan, okay, jeg burde da have en eller anden form for findeløn. Bare så, her er din børste. Nej, så skal jeg bare indlægge til en eller anden...
Ja, så, fordi du har været så venlig at samle min børste op, så skal du tvinges til at pusse dine sko.
Ja.
Ja, der er altså, det er altså noget at
salgstrække. Og det var ikke, fordi der kom et tilbud forinden om,
nej.
Hvad det kostede.
Nå.
Nå. Men ved du hvad, altså, et er jo Tyrkiet, noget andet er, jeg lagde jo mærke til, at forsiden af Ekstrabladet, hvad har du noget at sige til det?
Jeg blev da lidt overrasket. Altså, nu kan jo, man kunne selvfølgelig åbne den trykte avis og se, at det var mig. Men der står jo egentlig bare, vælter sig i møgssager, Folketingets formand, hyrer spindronning.
Spindronning.
Er det ikke okay?
Og, altså, men det er jo, det er jo en, det er en vild titel.
Jeg er lidt ude i, og sidst jeg... Altså, Ekstrabladet ved mig, det er jo ikke skidt.
Nej, altså...
Først er det kæmpe guldgruppe, jeg åbenbart har som virksomhed, så jeg måtte ud og købe guldmønter.
Ja.
Den her gang var jeg tænkt, at nu må jeg ud og købe et kæmpe dronningekrone.
Ja, eller diadem, en form for...
ja, så altså, dronning er værdigt, ikke?
Så det vil sige, at hvis vi lige kort opsummerer dit ekstrabladsår, så er det spindrønning, skor guld.
Ja.
Det er da ikke dårligt.
Altså nej. Det... Ikke sådan set ud fra et branding-synspunkt. Jeg ved ikke, hvor meget, hvor vigtigt det er at være på forsiden af papirudgaven.
Nej.
Faktisk var der overhovedet ikke nogen, der... Altså af venner, du ved, der plejer altid at være nogle venner, der skriver, hvad så, og sådan noget. Men der er jo ikke nogen, jeg kender, der køber papirudgaven. Kan du huske, da vi lavede grin med Ekstrabladet Plus, at det ikke er sådan det abonnementsformat, man flasher mest?
Nej, og typisk er det jo også sådan, at historien heller ikke er sådan abonnementsudløsende. Altså, der var
ikke for os da.
Nej, altså det er jo alt fra, hvad hedder det, hvorfor har du nullermænd i navlen? Altså, så kan du få en guide til det.
Rocker-relateret.
Ja.
Ja, men der er jo et segment for det. Men der er ikke nogen, jeg kender, der sådan siger, fuck, jeg læste lige noget fedt på Ekstrabladet Plus. Altså, det er sådan lidt, hvis det er noget, så er det sådan noget guilty pleasure eller sådan noget.
Ja, ja.
Altså, og jeg har ikke behov for det. Men den, det var ikke, fordi den var på Ekstrabladet Plus, den artikel. Men det der med... Købeudgaven er også sådan lidt, altså der kommer en mand, jeg kører ind på cykel på sådan min lokale Circle K, det er ligesom der, jeg tænker, der har de den måske. Kender du det? Man ved ikke engang, hvem der har papiraviser mere. Altså det går man ud fra, at kiosker har og sådan noget, men man står jo ikke og kigger på udvalget, fordi jeg køber jo aldrig en avis.
Jeg tror, det er, så må det være håndværkere, der
ja, ja, men, men det, men, ja, men og det er det, man sådan tænker lidt, at det er jo alt for dyrt.
Ja.
For en rimelig tynd udgave af det, jeg vil kalde Ekstrabladet. Nå, men jeg står så inde i den der Circle K. Jeg ved ikke engang, hvor de har aviser. De er, altså, de står... normalt vil man tro, de står op ved kassen og sådan noget. Det tror jeg ikke. Altså, det er simpelthen for dyr plads. Altså, i kiosker og benzinstation, service, halløjse, er det jo sådan, man køber pladsen. Man kan købe pladsen, de bedste pladser, det betaler man faktisk for, et eller andet tom stativ, eller hvad det nu er. Og den her plads, det er faktisk, når man går ud af butikken, hvilket er sådan lidt dårligt.
Ja.
Der har man jo købt det, man skal. Så man går ud fra, at dem, der skal have trygtaviser, det er bare den samme målgruppe, de ved, hvor de er, og de bliver ikke sådan fristet af noget, måske. Eller også gør de. Fordi det var jo sådan lidt en teaser måske. Der står ikke noget med mit navn eller noget. Og jeg tager jo det obligatoriske billede af den der standard.
Ja, ja.
Jeg tror Ekstrabladet, der står øverst, og så kommer
BT.
Nej, der er ikke nogen BT.
Nå?
Den findes ikke trygt.
Okay.
Nå, men jeg køber den jo, og griner lidt af det, og betaler 36 kroner.
Wow.
Alligevel også. Og der står en mand ved siden af mig, der egentlig ikke ser ud til at være sådan top velhavende. Han køber smøger, og så køber han Ekstrabladet.
Ja.
Og det er alligevel sådan, altså dyre ting, ikke?
Jo.
Altså, der er kæmpe afgifter på cigaretterne, og der er, man kan godt forstå, at Ekstrabladet skal have penge for at blive bragt ud fra et eller andet trykkeri, helt ud til den enkelte sted, hvor du kan købe det, så de er bare blevet skidedyrt. Men jeg tænkte alligevel, den der mand, han fyrede bare sådan noget næsten 200 kroner af på smøger og et Ekstrablad. Det er fandme mange penge. Så kan man droppe, man kan vel droppe, hvad hedder det, Ekstrabladet, men man kan næsten ikke drop smøgerne.
Nej, altså...
Det giver jo en, det tænker der tit, folk er afhængige af det. Det er vel ikke sådan, de kun ryger 20 på en dag, en gang om ugen.
Nej, altså hvis du køber Ekstrabladet hver dag, så i løbet af en måned, ikke, så bliver det jo lidt over 1000. Og så cigaretter, som koster hvad efterhånden 50-60 kroner.
Nej, de koster meget mere.
Gør de det?
Ja.
Nå, 70?
Ja, eller? Sådan noget.
Nå, så er det 2000 om måneden i hvert fald, ikke? Og så har du altså betalt 3000 for Ekstrabladet og nogle cigaretter i løbet af en måned. Det er jo et madbudget for en enlig fyr, ikke?
Jo, det er jo ret, det er lidt vildt, ikke?
Jo.
Men jeg vil jo gerne bruge 36 kroner.
Ja, og altså jeg tænker også, synes du det er mærkeligt at være sådan som sådan på forsiden ligefrem, eller?
Nej, jeg er egentlig ligeglad, så længe der ikke står noget, der er løgn. Og det kan man så diskutere med spindronninger. Det, jeg synes, der er ubehageligt ved det, det er selvfølgelig, at jeg skal håndtere en sag for en kunde, sammen med en kunde. der involverer mig selv.
Ja.
Det er jo ikke super fedt som rådgiver.
Nej.
Så, og jeg har selvfølgelig ingen kommentar. Jeg udtaler mig sådan grundlæggende, eller i hvert fald sådan principielt ikke, om mine sager. Det ved jeg godt, jeg har været ude at sige for eksempel med kvinderne, nogle af kvinderne i Jonathan Spang, men jeg får heller ikke nogen penge eller noget. Det er sådan et Conamore-projekt.
Ja, og der handlede det jo også om, at der jo i sådan den offentlige debat var nogle myter omkring det ene og det andet, og ja, det var godt lige at få renset og sige, det er sådan, det forholder sig. Ikke?
Ja.
Men altså ja, og du kan jo heller ikke styre, hvad medierne lige pludselig skriver. Ja. Altså du har jo dine principper, og så kan du så ikke styre, hvis det lige pludselig...
Nej, det er heller ikke sådan blevet. Jeg havde lavet et interview den anden dag om den sag, vi skal tale om, Dansk Industri, og det var sådan live radio, og da jeg tænker, nu er vi ved at være færdige, så siger han, jeg skal lige spørge dig om en ting. Jeg har lige fået en artikel ind her fra Ekstra Bladet, hvor der står, at du er rådgiver for... præsidiet og Folketinget og sådan noget. Det var jo lidt sådan lousy lige at gøre. Ja. Det tror jeg er sådan noget Radio 4. Det er sådan en kække måde at være på nu. Nu skal det være sådan noget 24-7, dengang de var værste. Jeg blev jo ikke sur eller noget. Jeg svarede bare ligesom jeg gør i Ekstrabladet, at jeg udtaler mig ikke, men det var sådan lidt...
ambush-agtigt.
Ja, det tror jeg, der var nogen, der kunne blive rigtig sur over. Ja. Jeg gider ikke at blive sur over det, men det var lidt ufedt. Men ellers har der slet ikke været noget. Tværtimod har jeg altså blevet ringet op af nogle medier, hvor jeg har troet, det var det, og så var det slet ikke det. Altså, det var sådan lidt, okay. Så alt er godt på den front.
Ja.
Men det er det jo ikke hos Dansk Industri. Eller, det endte vel, jeg vil ikke sige, det endte godt.
Jamen, det endte jo egentlig, som det nok skulle have været endt. Ja. For et godt stykke tid siden. Thomas Bustrup var en tur i retten i Bornholm, eller på Bornholm, den 8. december, og man havde forinden gistet lidt om, jamen den der alkoholprocent, det er der promille, hvad var den egentlig på? Fordi vi vidste jo, den var over 0,5, og han havde slingret, så...
Ja, og jeg synes også, den måde, han selv forklarede på, og dit og dat, den virkede egentlig, som om det var lavere.
Ja.
Og det er jo noget mærkeligt noget, fordi jeg jo godt kendte den. Den har man jo, den får man selv at vide lige når det sker. Altså, når der kommer ind, får man i hvert fald at vide, når man... Det gør man jo med det samme, fordi man mister... Altså, man må jo ikke køre med det samme. Ja, det måtte han så, men sådan generelt må du ikke køre. Du får jo ret hurtigt en besked fra Rigspolitiet om, hvad der er sket, og hvad din promille er. Jeg tror endda også, du får at vide, hvis du har været inde og blive målt inde på politistationen, så tror jeg faktisk også, du får en mail, eller hvad man skal kalde det, om at den faktisk er 0,2. Altså,
ja.
det skal de jo. Så det, jeg ikke forstår, det er, at man det er jo ikke noget, man behøver at sidde og vente på rettens afgørelse.
Nej, altså man kan sige, det bliver jo læst op i anklageskriftet, og man måtte jo forvente, at der havde været journalister til stede under retssagen, ikke? Så de sidder jo noteret.
Nej, det er ikke det, jeg mener. Jeg mener, Dansk Industri og Bustrup har jo godt vidst det.
Ja.
Hvorfor er de nærmest, der pakker det ind, som om, at det er sådan en beklagelig fejl? Altså hvis den nu havde været på 0,5,
ja.
Det må den faktisk godt være. 0,6. Altså, så er det jo ikke så alvorligt, vel?
Altså, det kunne skyldes to ting. Det kunne enten skyldes, at han på en eller anden måde tænker, okay, jeg siger det ikke, fordi det lyder for brutalt at sige de her promiller.
Hvem er han?
Bustrup. Og jamen, også han... Sandal, for den sags skyld. Altså, de synes,
altså, vi bliver nødt til at gå ud fra, at Dansk Industri har styr på, hvad Bustrup siger inden. Det er jo ikke sådan noget, han udtaler sig jo ikke til et medie.
Nej.
Det er jo i pressemeddelelsen.
Ja,
altså... Så man må have lavet en vurdering af, at vi siger ikke, at de konkrete cifre, og vi siger heller ikke, at den var alt for høj, eller hvad man skal sige. Men hvis man nærlæser den, som vi jo egentlig sad og gjorde, der havde, altså, han havde taget nogle foranstaltninger. Du kan huske, vi sad og grinede af det.
Jo.
For eksempel, hvis der var 0,6, og det eneste foranstaltning, det var, at du for eksempel ikke har et alkoholproblem, men du simpelthen har kørt et eller andet i fuld.
Ja, så skal man bare lade være at drikke
noget. Så lader man mere. Altså, der tænkte man, hvad er det for nogle foranstaltninger? Det lød overdrevet med det, han har gjort i forhold til den tone, der var, at det var, jeg vil næsten sige, sådan en beklagelig fejl.
Ja,
en fejlbedømmelse af, jeg troede, jeg kunne køre.
Isoleret fejl.
Ja, altså, jeg troede, jeg kunne køre, og så bliver jeg stoppet, og så var den på 0,6. Damned. dumt, men stadigvæk mere, hvad skal man sige, det er dig, der er juristen, hændeligt.
Ja, og så troede jeg på overfarten til København,
ja,
at det nok var dampet af.
Ja, nu var den dampet helt af, og så er den så bare 0,55.
Netop,
ikke? Det er jo det, de synes jeg framer lidt narrativ til at være, og der taler de jo imod bedre vidne, for de ved godt.
Ja.
Det er jo ikke sådan, at man har en direktør eller en medarbejder, der siger, jeg er blevet taget for spritkørsel, men jeg vil ikke fortælle jer, hvad den var på. Der tror jeg nok, jeg som virksomhed har sagt, det tror jeg, du bliver nødt til at fortælle os. Så de har da godt vidst det.
Ja, fordi det kommer frem på den ene eller anden måde. Ikke? Altså, jeg ved ikke, om det er fordi, de så har tænkt, det kan være, de har lavet et dobbelttjek af blodprøven, og så den lavere, så derfor...
Han har talt med en advokat.
Ja, ja.
Du ved udmærket godt, hvad der skal ske den 8. december i Rønne ret. Ja. Det er jo bullshit. Du ved jo også godt, at du har en advokat, der siger, jamen, de kommer til at gå på dig. Altså, og det er jo... Anklagemyndigheden går jo... De kunne have dømt ham for vanvidskørsel. Det er lige skridtet under, åbenbart. Anklageren ville jo have det. Og det er dommeren, der siger, nej, det er bla bla, jeg ved ikke hvorfor.
Og hvis han havde haft en... Altså nu vil vi jo lige nævne promillerne. Altså den promille, som han blev stoppet med
i
Rønne, den var på 1,87.
Ja, altså meget.
Ja, og så hvis man troede, den var dampet lidt af på overfarten, så Thomas Frey, den var altså steget til 1,95.
Men hvorfor er den det?
Det er, fordi han formentlig har drukket undervejs. Det kan han ikke huske, men det må han have gjort.
Men hvordan skulle den stige, hvis man ikke har gjort det?
Ved jeg heller ikke.
Jeg er simpelthen typen, der bliver fuldere og fuldere og fuldere. Ja. Det topper faktisk først efter 14 dage.
Ja, det er faktisk billigt for mig at gå i byen.
Det er jo fair nok, han ikke kan huske det.
Ja, altså, ja. Det er jo det.
Hvis man, nogen, der ikke kan huske det, er vel typisk... Altså, det, folk, der drikker meget, altså om så de kun gjorde det den dag. Men det er jo derfor, deres håndtering er helt gal. Faktisk er jeg nået frem til, at med alt det, jeg kender til sagen nu, som er blevet trukket ud af dem og så kommet frem i retten, så tror jeg simpelthen ikke, jeg havde sagt noget før efterretssagen. Jeg havde sagt, hvis jeg var Sandahl eller Dansk Industri, Sandahl havde ikke engang behøvet at sige noget, prøv, vi har ikke nogen kommentar, det er en intern personalanlæggende, vi kommer ikke til at sige noget, før dommen er faldet. Så havde de jo sparet sig for alt det her. Og Martin, de vidste godt alt det her. Ikke? Altså, jo. Der er jo ikke noget, man kan sådan sige, de går ud og siger, at de har ikke vidst.
Nej, først laver du et halvt forsvarsskrift for manden, altså netop at sige, okay, skarpest muligt påtale, det er...
Men han er et fantastisk,
fantastisk menneske. Fantastisk menneske.
Og det fantastiske menneske, som de siger med nogle ord, som jeg ikke helt noget med format og alt muligt, det tolker jeg da som, han har faktisk god dømmekraft, normalt.
Ja, og det der er problemet, det er, at han siger, jamen, gentager det altså, så det er jo ikke forenligt. Men det viser jo, at i 24 har han også fået en spritdom, så det er altså tredje gang.
Og der er jeg selvfølgelig på, at de kan være, altså det kan være, at man ikke har fortalt dem sandheden, og ikke har fortalt dem det. Men derfor vil jeg da også risikovurdere, når man sidder i war room, og siger, ved vi alt her? Og så kan man selvfølgelig sige, jamen han har fortalt os alt. Vi taler om en mand, der har kørt, altså hvor han har drukket efter. Altså, eller bare forestiller, at han slet ikke har fortalt dem, hvor meget det er. Det vil man da forlange, ikke som direktør, men som kommunikationsdirektør, og sige, du bliver simpelthen nødt til at, må vi se din promille?
Ja.
Nej, det må I ikke. Så vil jeg allerede der have sagt red alert, vi siger ingenting.
Fordi Sandahl siger jo nu kender vi sagens faktuelle oplysninger. Det er jo da kendt på forhånd. Altså.
Og hvis ikke de har, så er det fordi, han ikke har vi fortælle det.
Ja.
Det er jo, manden har jo godt, altså, Bustrup har jo godt vidst, hvad promillen var.
Ja.
Der er jo ingen, der kommer ind i en retssag om spritkørsel, og så får at vide derinde, hvad ens promille var.
Nej, det er jo det. Altså, vi kan jo arbejde med to scenarier. Det er Sandahl, han har så, tænkt, at jeg kender først de her promiller efter dommen. Altså, det jeg kører med.
Det er et usandsynligt scenarie.
Ja, eller også så har han sagt internt, altså uden nogen har vidst det, til Bustrup, prøv at lade være at fortælle mig, hvad promillerne er. Jeg vil helst gerne blive overrasket, fordi så kan jeg, hvis det er helt grælt, så... Altså,
det er jo nogle tossede scenarier, du kommer op med.
Ja, det forstår jeg det godt, men jeg synes, det skyldes jo, at det er tosset forløb op til. Altså,
ja, men hvorfor er det, at de... Altså, det giver jo ikke nogen mening. Hvis du kommer med det der forsvarsskrift, så skal promillen jo simpelthen ikke være så høj.
Nej.
Vel?
Og så skal der heller ikke ligge en spritdom på 24.
Og så er vi jo egentlig ligeglade. Nej, og det, at Dansk Industri ikke har vidst det, siger der endnu mere om Dansk Industris kommunikationsniveau. Eller man skal sige, hvis ikke vi ved, hvis vi har en mand, der ikke vil fortælle, hvad hans promille var, så bliver man da endnu mere forsigtig.
Jamen det er jo det. Men Bustrup i retten forsøger jo at gå videre med narrativet om, at det her det var lidt en enlig svale, fordi han bliver jo adspurgt om selve dagen og siger, at det var en sort dag. Altså han er jo sammen med sin kone på Bornholm, og så bliver hun jo ringet op af nogle af datterens veninder, som siger, at hun har været udsat for en alvorlig ting. Konen flyver straks hjem, mens Bustrup bliver på Bornholm. Han drikker så lidt, inden han går i seng igen midt om natten.
Ikke lidt.
Ja, nej, men det skriver, altså, han drikker i hvert fald, inden han går i seng. Og så drikker han igen vin til frokosten dagen efter, hvorefter han kører
vin
hjem.
Vin til frokost er vel heller ikke noget, man... Altså, det lugter jo ikke af personlig tragedie.
Nej.
Vin til frokost, det lugter af mere... Hygge. Det hyggeligt.
Ja, ja. Og der bliver jo ikke uddybet, hvad det her er med datteren. Man kan i hvert fald bare konstatere, at han bliver på Bornholm, mens konen tager hjem. Ikke? Altså, men det står så bare i skærende kontrast til et, spritdommen for 24, og to, at han så har et større misbrug...
6 måneder efter?
Ja. Plus også, at det står som betingelse i dommen, for at han får de her 20 dages betinget og bøden på de 117.000, at han skal undergå misbrugsbehandling.
Men det er han jo allerede.
Ja, det er det. Og derfor så...
Det er alligevel vildt nok, at det var nærmest sådan en beklagelig fejl der i juni.
Ja.
At man så først skal i behandling, eller at man skal i behandling.
Et halvt år efter. Ja, det giver ikke mening. Også, men det er jo netop det, han prøver ligesom at sige, at der var nogle omstændigheder her, der gjorde, at det gik helt galt den dag. Men altså historikken og hans efterfølgende behov for behandling fortæller jo en helt anden historie.
Ja.
Og det er jo det, som jo...
Men det har de... Som har de taget... Har de har vel heller ikke rigtig lagt den der forklaring til grund?
Nej. Han har fået 20 dages betinget, og så har han fået en bøde, hvad der svarer på en månedsløn efter skat.
Og han mister kørekortet. Hvor længe?
Jeg tror, det er...
8.
8 år, ja.
Er du klar over, hvor lang tid det er?
Ja, det er meget lang tid. Det er jo, altså...
Jamen, manden altså, kan jo nærmest ikke køre, før han bliver 70 eller sådan noget, eller 75.
Nej.
8 år, jeg er dybest set aldrig. Men det er nok, så meget hører jeg heller ikke om folk, der mister kørekort. Men jeg kender en, der har mistet kørekort i et år.
Ja.
Altså, det er der, vi er for mig. Jeg var selvfølgelig også lige tynd nok et år. Altså, det kan jo være, at folk i åbenbart mister den for 20 år gange. Men da jeg var yngre, jeg arbejdede i vaskeribranchen, så havde jeg rigtig meget med rengøringsbranchen at gøre, fordi vi havde en masse projekter. Og der var tit folk, der havde mistet deres kørekort, som jo var kæmpe, kæmpe problem. De kunne ikke passe deres arbejde. Så enten så fortalte de ikke noget om det, eller også så lavede de en aftale med chefen. Jeg kan huske, jeg sad og sagde, altså, at de kunne passe deres arbejde, de skulle køre og sådan noget. Men jeg har fandme aldrig hørt om nogen, der havde det i 8 år.
Nej, det er en meget markant frakendelse.
Det med en måned, det er nu... jeg har en ven, hvis søn blev taget, faktisk fordi han havde taget røget noget hast 2 dage før, der blev han taget. Og det der hast, det er altså i blodet.
Ja, det ligger jo.
Og han mistede i 2 år, og så fordi bilen stod i farens navn, så fik faren den der måneds...
Okay.
Altså det er den, bilen er registreret i, der får det, hvilket... Det er lidt mærkeligt.
Men det er jo også det er jo en fin løn, altså 117.000 efter skat, hvad hedder det? det må jo betyde, at ligge omkring de 3 millioner om året.
Ja, ja.
Men det er ikke så vigtigt. Det, der jo står tilbage, det er jo, at Lars Sandahl, og de har jo udsendt en presmeddelelse på DI's hjemmeside, hvor der står, at efter sagens samlede omfang, så er det altså ikke længere uforenligt, eller forenligt med DI's værdier, at Bustrup fortsætter.
Men det samlede... Enten har det været kendt...
Ja.
Og hvis ikke det har været kendt, så skulle de ikke have været ude i den der forsvarstale og noget. Så skulle de have sagt, vi har ikke nogen kommentar før efter dommen.
Men det ville jo også lyde dumt, hvis det var spritdommen for 24, der gjorde udslaget, fordi den var lidt over 0,5. Hvis så Sandahl siger, efter vi har fået at vide, at der også var noget for 24, så er det ikke længere forenligt, fordi man må formode, at de to spritdomme i forvejen var ret belastende. Fordi man kan også sige, hvis han kendte den spritdom for 24, og han så på forhånd har været ude at sige, at det er klart, at en sådan ageren, hvis den gentager sig, så er det ikke forenligt. Det vil jo så betyde, at forstået på den måde, at hvis Bustrup så fik 3 nye spritdomme og en bøde på 117.000, så kunne han i hvert fald ikke længere være hos DI.
Ja, men altså sådan en kommunikationsmæssig for... Det er jo juristen, der taler, og den meget pragmatiske. Som kommunikationsdame tror jeg mere, at jeg vil have... Altså simpelthen har sagt til dem, prøv at høre, I kender... I skal, altså, når I går ud og ser og hører, kommer med den her krise, war room, hvad gør vi så? Vi ved ikke nok om det her. Ved vi, om Bustrup fortæller sandheden? Og så kan det jo godt være sandt, at han kan sige, du holder bare din kæft, rådgiver. Det styrer jeg, det her, det er min ven, eller sådan noget. Jeg ved ikke, hvad der skulle komme ind. Men ellers ville det have været naturligt at sagt, vi har suspenderet Bustrup indtil videre, og vi afventer rettens ord den 8. december. Se og hør, kommer jo, det er jo kun en uge før, de kommer med det. Det kan de da sagtens vente. Det havde da været sådan et rettidigt omhu, og vi udtaler os om, ikke om noget, vi ikke har det fulde overblik over, altså internt. Og der vil internt også være et kraftigt signal om, at man kunne... Altså, hvis det er rigtig galt, så kan vi konvertere det til en fyring. Hvis ikke det er så galt, så kan vi konvertere det til en, han er tilbage på arbejdet her 1. januar, eller sådan noget. Altså... Jo, de smadrer jo selv den her sag.
Ja, og det de jo så også får svært ved at forklare, det er, hvorfor i verden har vi beholdt ham frem til dommen, hvis det er sådan, at han ikke længere kan varetage. Altså, I skriver, I har ikke den fornødne tillid til ham længere. I kendte formentlig sagens omfang.
Nej, de siger jo netop på et tidspunkt før, at de først er blevet opmærksom på det her, der ser og hører og tager fat i dem. Så har man da heller ikke tillid til den mand.
Nej, men jeg tænker da bare, altså... Hvad hedder det? Så skal altså vi to ligger jo til grund, at Bustrup må have fortalt det ret tidligt til Lars Sandahl.
Det kan vi da ikke.
Nej, men er det ikke sådan, det normalt foregår?
Men hvorfor siger han så, at så lyver han jo sådan?
Ja, ja.
Men det kan du ikke gå ud fra.
Nej, men...
Det ved vi jo ikke noget om. Vi kan, altså, når man laver... Altså, du bliver nødt til, når... Altså, nu sidder vi jo og er kloge over, og det ved jeg godt, jeg ynder at gøre, men når jeg sidder i de rigtige sager, så er det da... Altså, Hvis vi siger, at de ikke har vidst noget, og siger og hører ringer, siger, og de skriver jo først at, uden navn, så der kan de jo læse den, og det kan jo godt være, at de siger, altså hvis ikke de har fået noget at vide, hvorfor skulle de så tro, det var Bustrup? Nå, men så kommer rygterne, og jeg tror da, at siger og hører, de forelægger og siger, det er ham. Hvad siger I til det? Og så siger de ingenting, og så laver de først artiklen uden navn. Så går de vel til Bustrup, hvis ikke de ved noget, og siger, hvad der er sket her. Og hvis han ikke har sagt noget før... Allerede der kan man da ikke gå ud med det der forsvar af ham.
Nej.
Vel? Så enten lyver de om, at de ikke har vidst noget, fordi hvis de har, og hvis de har vidst det fra starten, så vil jeg da også være noget led ved at sidde og lave det der forsvar. Hvis man kender en promille, der hedder næsten 2, hvor den til med bliver værre anden gang, der er noget, altså, og vi ved jo ikke de scenarier.
Nej. Altså, fordi da jeg læste, så tænkte jeg, okay, og det er jo klart, altså det er jo bygget på antagelser fra min side, at det har været spritdommen for 24, der har været udløsende for, at sagens samlede omfang gør, at han ikke længere kan være der, fordi Sandahl havde jo så at sige nærmest...
Ja, men det er jeg fuldstændig uenig med. Sådan vil man aldrig lægge til grund kommunikationsmæssigt. Hvor har du det fra, at det skulle være den for 24?
Nej, det er ikke det, de siger. Jeg siger, at
jamen, hvor har du det fra, at det skulle være den?
Fordi han jo allerede i... så er det jo, at vi så opererer med, at Sandahl ikke kendte promillerne. Nå, men han er jo allerede været ude at sige, jeg ved, han er blevet knaldet 2 gange for spritkørsel. Det kommer fra retten. Hvad hedder det? Der er han jo fredet Bustrup med den her påtale.
Jamen, jeg er da enig i, at han nok ikke har kendt til den der. Men jeg vil til hver en tid rådgive om, at bruge det der udtryk, der hedder det samlede. Det er kommunikationslir. Det er ikke sådan, at man har lavet en liste over, nu kan vi sige sådan. Det er bare noget, man siger, når man er fri for at gå ned i detaljer med, hvad det egentlig var.
Ja.
Vi aner dybest set ikke, hvad det var. Det, jeg bare synes, de lykkes med, det er, at vi har faktisk en stakkels mand. Altså, jeg mener, det er faktisk synd for ham, der Bustrup. Altså, jeg mener ikke, det er sådan, at han er verdens dummeste svin, eller han er virkelig dårlig på... Han har garanteret passet sit arbejde i fucking 30 år rigtig flot. Men Dansk Industris måde at håndtere det her på, fucker det fuldstændig op. Jeg kan jo se inde på mine LinkedIn-kommentarer, der er flere, der synes, det er synd for manden, at de ikke... De kan godt forstå, hvorfor de ikke smider ham under bussen. Der må jeg bare sige som rådgiver, sådan kan en moderne virksomhed ikke tænke sig, eller ikke tillade sig at agere og holde hånden over noget, man åbenbart ikke engang kender. omfanget af.
Ja, jeg så også, der var nogen, der havde kommenteret, med at det adskilt privatliv og professionelt arbejde. Men altså, når du står i spidsen, eller halvt i spidsen, for en Danmarks største lobbyist, bliver simpelthen for erhverv, altså så er det klart, så flyder dit privatliv altså ind og påvirker.
Ja, du får cirka 3 millioner om året, og det, altså det er... Og jeg vil jo aldrig tro, at man i dansk industri kunne have en eller anden langt nede mellemleder, der kommer til kommunikationsafdelingen og siger, prøv at høre, jeg har en medarbejder, der har kørt næsten alt det her. Kan vi ikke lige skåne ham og sådan noget? Han er da bare fået at vide, ved du hvad, ham skal du bare skille dig af med det samme. Men derudover kan en virksomhed jo sagtens hjælpe deres medarbejdere. Det er jo ikke sådan, at fordi man har den her lidt hårde udmelding udadtil, at man ikke kan hjælpe ham med... Men hvad er det, man skal hjælpe ham med andet, når han kan altså support, og vi er her for dig, og hvis Sandal er privat ven med ham, så skal han fandme da bare være der. Men det er der ikke noget med kommunikations... Hvad skal man sige? Strategien at gøre. Og jeg får altid skyld for, at jeg er så hård. Sådan en rådgiver som mig, og de rådgiver, der er ansat derinde, vi kan ikke leve af at komme ud og sige, ej, jeg synes, som rådgiver, synes jeg, I skal gå ud og forsvare ham for at være et godt menneske, og være en, jeg vil da blive fyret med det samme.
Mm.
Jeg bliver da nødt til at indtage den hårdeste position for at, hvad skal man sige, bevare, eller passe på brandet Dansk Industri. Det er da ikke nogen hjælp, at jeg skulle komme ind og sige, ej, hvor er det synd for ham der Buster, hvor de er også din gamle ven. Prøv at gå ud og sige, at han er et fint menneske, og så se, om I kan klare den. Jeg håber da, at jeg var sparket ud med det samme, ikke?
Jo, man kan sige, at Sandal har i hvert fald taget en ny position i og med, at han forsøger at holde Bustrup ud i strakt arm, fordi, altså man kan sige, eller sådan som jeg oplever det i hvert fald, at han siger jo, jamen, nu kan han ikke længere være her, han er ikke rigtig kendt til omfanget, før at de faktuelle ting kom frem i retssagen, og nu siger han, at det er ikke forenligt, men han er glad for, at Bustrup nu har søgt hjælp, altså som om, at det har været alvorligere end Sandal egentlig havde antaget, men nu er han glad for...
Ja, men det er jo også en, synes jeg, lidt patetisk måde at redde Dansk Industri og hans eget brand på, som de kunne have gået ind i det, som jeg hver gang kalder proceskommunikation.
Ja.
Sige til Se og Hør, vi har ikke nogen kommentar. Vi har suspenderet, fordi de, selvfølgelig ved de, der er en retssag, altså om så er han løjet om det, så må de jo have, altså, når Se og Hør kan fortælle dem, der er en retssag, så er der en retssag, ikke? Og så havde de ligesom holdt det fra sig. Og jeg kan simpelthen ikke se ideen med hele det her show næsten. Nå, en sag, som jeg i hvert fald har fulgt i 5 år åbenbart. 5-6 år føles det som. 30 år føles det. Det er jo Jes Dorphs kamp mod Yvonne Frederiksen fra advokatfirmaet Nordbom Vinding, og egentlig også TV2.
Ja, og der faldt jo dom her den 9. december, og Højesteret kom frem til, at Yvonne Frederiksen var ansvarlig for de konsekvenser, som Dorph har måtte møde i forbindelse med sin opsigelse for TV2, og tilkender om 2 millioner kroner i erstatning. Og det var der jo mange, der var overrasket over, fordi landsretten var jo med et enigt dommerpanel kommet frem til det fuldstændig modsatte.
Ja.
Og
det kan jeg jo godt undre mig lidt over, men det, heldigvis er det vel derfor, vi har 2 instanser minimum,
ja,
for at man kan få afprøvet sin sag igen. Og det sker vel tit, egentlig. Det er jo,
altså det er sådan,
det har jeg da tit hørt, egentlig, at der bliver ændret, ikke? Altså begge veje, egentlig, ikke?
Jo, altså det, som jo er udgangspunktet i de her sager, det er jo, at advokatundersøgelser, advokaten, der står bag advokatundersøgelser, ikke kan ifalde eller pådrage sig ansvar som udgangspunkt for et forhold mellem tredje mand og, man kan ikke ifalde ansvar over for Dorph, fordi at det så er en advokatundersøgelse, der er foranstaltet mellem TV2, altså arbejdsgiver, og så advokat.
Men det kan det altså godt.
Hvis der er særlige omstændigheder.
Og jeg så en eller anden dom, det var skat.
Ja.
Ja,
og det er det, Højesteret er nået frem til, at der har været særlige omstændigheder og en omsorgspligt i de her sager.
Som ikke er blevet overholdt.
Yes, fordi det handlede om bestemte personer, som jo var ansigter i offentligheden. Og de har altså fundet, at der har været årsagssammenhæng mellem, at Jesdorf har haft, fået den her seniorpension på baggrund af PTSD eller mentale problemer, og at hans karriere ligger i ruin.
Men nu er jeg jo ikke jurist, men jeg ser det jo, og synes der også, at der er flere jurister og advokater, der kommer ud med, det er jo en ren erstatningssag.
Ja.
Det, de jo siger, det var, at Yvonne Frederiksen skulle have talt noget mere med ham. Altså selve udførelsen af den her undersøgelse er mangelfuld, og derfor har konsekvenserne af den har medført det her for, Jesdorf,
ja.
Og det har han berettiget til erstatning.
Ja, altså Højesteret siger jo også, at der ikke i den her advokatundersøgelse er påvist, således at man kan konkludere, at der var sexchikane med de her to praktikanter. Men den siger jo ikke noget om, at der ikke har været.
Nej, og den siger vel mere, at hvis advokaten havde gjort sit arbejde bedre, og var kommet frem til, at der var, så havde det været okay.
Ja.
Eller det kunne også være, at advokaten var kommet frem til, at der ikke var. Det er vel egentlig, det er jo ikke det, den her ret, det handler jo ikke om der var nok bevis på, at Dorf havde gjort det, han blev anklaget for. Det var, undersøgelsen er simpelthen ikke lavet godt nok til, at dens resultat kunne bruges til en skid.
Nej.
Og det har de gjort alligevel, og det har haft nogle konsekvenser for Dorf.
Ja, man har også lagt med væk på den tidsmæssige, det tidsmæssige aspekt, at det her, det var sager, der var 18-19 år gamle, og at der var uoverensstemmelse mellem nogle af de forklaringer, der var blevet lagt til grund. Og så var det jo også, at Dorf jo på sådan et møde med advokaten ikke var blevet bibragt ordentlig oplysning om præcis, hvad det var, han blev
fyret. Så det er noget nærmest tjuskearbejde, eller?
Ja, og så har Højesteret jo også lagt vægt på, at hun jo fik en bøde for advokatnævnet et år tilbage for netop den her mangelfulde undersøgelse. Ja. Så alt i alt så har Højesteret enstemmigt fundet frem til, at...
Og ved du hvad, det synes jeg da er godt, at der bliver ligesom sat en fod ned, og at man selvfølgelig respekterer den dom. Og jeg tænker måske, at vi skal ikke bruge så meget mere krudt på den dom egentlig.
Fordi spørgsmålet er mere, hvad Dorf kan bruge den til.
Ja, eller hvad andre kan bruge den til.
Ja, hvad
TV2 kan bruge den til.
Ja, altså Dorf, han føler sig renset. Det er han ude at sige.
Renset for hvad?
Renset for anklager om sexkrænkelser og sexchikane.
Men det er han ikke.
Nej, fordi det ved man, altså det eneste siger, det er, at den her rapport påviste i hvert fald ikke.
Den påviser, at advokatundersøgelsen har været for dårlig.
Ja, og den ikke kunne bruges til at konkludere det, den konkluderede.
Ja, den undersøgelse er jo ikke det eneste, der har fundet sted.
Fordi det TV2 jo har været ude at sige, så det er, at de beklager selvfølgelig, at den her advokatundersøgelse har været mangelfuld for alle de implicerede i det her.
Og derfor Dorf, eller i hvert fald nogle af hans venner eller støtter, de får det ligesom til at lyde som om, at TV2 har vidst helt fra starten, den var dårlig.
Ja.
Det har de jo ikke.
Nej, nej.
De har jo bestilt et stykke advokatarbejde, som er relativt, hvad skal man sige, det produkt på hylden hos advokater. Det er ret nyt på det tidspunkt. Og jeg har personligt, jeg ved ikke, om vi to har talt om det, men jeg har hele tiden synes, at det var mærkeligt, at virksomheder hyrer nogle advokater til at lave en undersøgelse, så vi ligesom leger lidt, der er en retssag. Altså, jeg kan godt forstå rationalet bag det, at vi vil gerne have nogle advokater til at sige, at om det her, om der er noget at komme efter.
Mm.
Men det er jo ikke en retssag.
Nej.
Og det og jeg var dykket virkelig ned i det i går, og det virker jo som om, at TV2 har jo gjort det her, fordi det netop er mange år siden. Det er en sag, der kommer frem der for 5-6 år siden i forbindelse med den her dokumentar, og det er sket i de der 2007, hvor jeg også selv var der, de her år, jeg ved ikke hvor mange. Og det er svært at hitte rundt i, hvad folk har oplevet, og hvad de husker, og hvad de ikke husker, og det er både ofrene, eller de påståede ofre, og den påståede krænker, som vel er Jesdorf her, en af dem. Og derfor har man vildt hjælpe alle faktisk, sådan lidt med at sige, vi bliver nødt til at have noget mere og lægge til grund for, hvad vi gør i det her.
Hmm.
Og der har de brugt den her advokatundersøgelse. Det kan man selvfølgelig sige er røvdårligt af TV2, men de har jo det ene, jeg vil ikke om sige, at de har gjort det i sådan bedste hensyn. Det tror jeg, de egentlig
Nej, altså
sådan nu... har prøvet at få et oplyst grundlag.
Ja, altså nu skal de jo så ud og forklare, hvorfor at det ikke er advokatundersøgelsen, der har været det bærende for fyringen. Fordi det er jo det, som TV2 står tilbage med at sige, jamen...
Men det sagde de da allerede dengang.
Ja, men de skal jo nok ud nu og, hvad hedder det...
Det har de gjort.
Understreget. Ja, ja. Altså det, de jo siger, det er jo, at jamen, altså, de fortryder ikke fyringen, til trods for, at Jes Dorf nu har fået den her erstatning. Fordi det var det samlede billede, lidt ligesom det der det samlede omfang, som gjorde, at det var endt sådan.
Altså, der er jo en årsag til, at de hyrer advokat undersøgning. De kommer jo ikke ud af det blå.
Nej, altså, det der jo er problemet, kan man sige, altså, og nu kommer det så for juristen, så, synspunkt, det er jo at sige, at der er tilgået så mange informationer, forklaringer osv. Vi har behov for, som de sagde, at hyre en advokat til at få kigget på det her og sige, hvad der op og ned. Og hvis den rapport så kommer ud og er mangelfuld, så kan man sige, så har TV2 vel ikke fundet ud af reelt, hvad der op og ned. Det troede de havde på det tidspunkt. Men så kan man så sige, hvorfor havde I behov for en advokatundersøgelse, hvis I alligevel var der, hvor I skulle træffe en afgørelse om, at jeg står for ikke længere skulle være hos
jer? Men prøv at høre, det er jo det, virksomheder gør hver dag.
Ja, ja.
De hyrer McKinsey ind til at se, om vi kan få en eller anden idé, om vi skal spare 300 millioner på vores et eller andet datterselskab. De hyrer hele tiden, handler det om at hyre nogen ind, der kan blåstemple det, man egentlig gerne vil gøre. Ja. Det er vel det, der er sket her. Men det er jo ikke ensbetydende med, at fordi at man får rettens ord for, at den undersøgelse ikke er, eller den er mangelfuld, at man ikke mener det.
Nej, men problemet er med den kommunikation, de ligesom kom med forud for den advokatundersøgelse, det var, at informationerne var så talrige, og at de havde svært ved ligesom
jamen,
at gennemskue.
Det er også derfor, de der undersøgelser er åndssvage, fordi de bruger jo, de går ud og siger, at for det første går de ud og siger, at der har været en fair undersøgelse.
Ja.
Det kan man egentlig godt forstå, de tror. De har hyret nogle advokater, der ja, siger, at de har forstand på det her. Så er det vel sin sag at sige, nu har vi lige lavet en kæmpe... Og så kan man selvfølgelig sige, jamen, hvis de er kommet op med en mere negativ,
ja. Så
havde de så rettet sig efter det. Det havde de måske, I don't know. Men jeg synes også, de har et kommunikationsproblem. Men det er stadigvæk, synes jeg, ledelsens ansvar at fyre.
Ja, ja. Men på, altså, det der pointen er, det er jo at sige, at vi kunne faktisk ikke selv konkludere på det tidspunkt, fordi vi ikke havde egenskab eller evnerne til det. Derfor blev vi nødt til at hyre professor.
Det er jo ikke det, de siger.
Jo, men de siger, at de havde behov for en advokat til at komme og vurdere alle de her ting, fordi de stolede underforstået, altså ikke på deres egen vurdering af alle de informationer.
Det er sådan noget juridisk efterrationalisering.
Ja,
tror, man mere har brugt undersøgelserne til, som jeg har været modstander af, det er at tage den beslutning, understøtte den beslutning, man gerne ville tage, og så kunne man ligesom se ud som om, prøv at høre, retten har talt, som den jo ikke har.
Ja, men skærpende må det jo også være, at Vinding jo selv er med på det online-møde og forklarer, hvad konklusionerne er, hvorfor det er så, at Dorf skal opsiges.
Altså, men det er vel, fordi han prøver at tolke deres egen
lorteundersøgelse. Men så bliver Vinding jo draget ind i den proces, hvor at hun bliver blåskue...
Men der er jo ikke noget, der hedder en neutral undersøgelse.
Nej, men...
Der er jo nogen, der betaler for den undersøgelse. Jamen, kan du ikke bagefter sige, at...
Nej, men som person, altså det jeg prøver at sige, det er, at hun kunne godt have afleveret advokatundersøgelsen, og så kunne TV2 have sagt, okay, baseret på det her, fint, vi indkalder Dorf til et møde. Men at hive Yvonne Frederiksen med ind i...
men det er det der. Men jeg synes bare stadigvæk ikke, det fratager TV2 retten og også ansvaret til at fyre. Og jeg synes, der bliver glemt. Altså, vi taler om, at manden ikke er ansat.
Ja.
Han har en aftale, ikke engang med TV2, med Nordisk Film.
Ja.
Sorry to say, men en virksomhed... Men sådan en aftale kan gøre, hvad fanden de vil. Ja. De skal ikke engang forklare, hvorfor. Altså, de kan internt, er det fordi, at der kan være alt muligt lort. Vi skal spare nogle penge, eller han er ikke det rigtige til det format, bla bla bla. Og så er det jo først Nordisk Film, der siger, vi kan jo ikke give ham et arbejde, når vi ikke, altså, vi har snakket med TV3, de vil heller ikke have ham, whatever. Og så opsiger de jo bare aftalen, og der står nogle betingelser i, at hvad man kan få. Og så siger de, at han har indgået en frivillig aftale. Hvad er det for noget? En frivillig aftale? Det kan du da ikke sige. Altså, ja, det lyder nærmest, som om de har givet ham flere penge, end han egentlig var berettiget til i den der aftale. Og det vil sige, at der lyder bare ude i folkedybet, at TV2 skulle, havde ikke ret til at fyre ham, fordi nu kommer det frem, at der var en mangelfuld undersøgelse. Ja,
og det er jo slet ikke det, dommen siger. Dommen siger, fordi det, som erstatningssagen jo har lagt til grund,
det er jo, det er jo en erstatningssag.
At fordi han er blevet stemplet, og det er jo det, som en, der er chikaneret eller sexkrænker, så har han mistet penge. Han kunne have tjent, måske et andet sted, ikke nødvendigvis hos TV2. Det kunne altså være, som du siger, TV3 eller bla bla bla. Han kunne bare ikke få job nogen steder på grund af det her stempel.
Men
det,
hvorfor sagsøger han ikke TV2 for det?
Jamen, det kan han jo ikke på grund af den aftale, han har indgået, fordi det er jo de der 10 måneders...
Du kan da godt sagsøge alligevel.
Jo, men så tror jeg, at søgsmålet var blevet...
Jamen, du kan jo sige, at jeg har ikke gjort noget, så skulle du jo til at bevise. Altså, så det altså, jeg synes bare, vi har... Og det så handler ikke om MeToo for mig. Når jeg sidder og rådgiver ude i virksomheder om for eksempel medarbejdere, der har opført til crazy, det behøver ikke at være MeToo. Altså, vi bliver bare nødt til at sige, at du kan godt komme af med folk.
Ja.
Og du kan forklare, hvad du vil. Og det handler dybest set mest om, hvad du er villig til at fortælle, eller at betale for at komme af med folk. Det er vel ansættelsesret, og især hvis... Og jeg vil bare sige, at når du så ikke engang er ansat, så er det endnu nemmere. Og det er vel det, jeg synes, der er sådan, altså at det skal være sådan, at organisationer kan komme af med folk, der på en eller anden måde ikke altså passer ind i, hvad skal man sige, gebetet. Og det, som TV2 jo også forklarer i går, det er, at han at det, der var på ham, uanset hvad det så end var, det var nok til, at de ikke kunne have ham siddende i en fremtrædende position i en sofa i et eller andet kæmpe format, hvor der hver dag sidder en million danskere og kigger på ham. Det har de, undskyld jeg siger det, det har de altså ret til at tage den beslutning om. Og jeg synes jo dybest set, at det er tøset, ej ikke tøset, der ikke noget hedder, svagt, at de bruger de her advokatundersøgelser. Mm. Det er sådan noget,
støttestok-agtigt. Ja. Men det er jo også det, der kom frem nu, det der har været reaktionen på det for advokatrådet, det er jo, at nu skal der altså stilles nye krav til de advokatundersøgelser.
Ja.
Og der har jo været en lang række reaktioner, og blandt andet har Kvinfo jo været ude og spørge til dom og sige, hvordan kan det være, at det kun var 5 mandlige dommere, der var med til at afgøre det her? Altså sådan insinuere, at sagen
måske... Det er fordi, det var... Og de var alle sammen hvide og mellem over 50.
Ja, 55 og 69, ikke? Ja. Og hvad hedder det? Altså det der med at sige...
Det er altså noget af et selvmål.
Ja, det er det altså.
Der er jo flere mænd, der sidder i og... det der med familieretshuset, hvor de er blevet dømt af 3 kvinder. Altså, det er jo...
Jamen, jeg har heller ikke sådan mange kommentarer til det andet.
Synes du ikke, det er lidt... Jamen, altså, jeg synes ikke, det svækker hele sagen. For det er faktisk dommerne, der nu har gået ind og vurderet, at det er synd for Jes Dorf som mand. Er det ikke det, hun sådan siger?
Jo, altså, og fordi de måske bedre kan relatere til Dorf som mand. Altså, jeg vil sige, når du har med højesteret at gøre, så har du med nogle af de skarpeste juridiske hjerner, og de går altså ind og frelægger alt, hvad der hedder følelser fra sig, og det ene og det andet, og kigger på sagens substans. Mm. Jeg synes, det er
et vildt standpunkt, eller en vild vinkel at proppe ind i den her, altså hvis Kvinfo har sagt, som jeg jo da lidt prøver at sige, at det siger altså ikke noget om, hvad der er sket på TV2, eller bla bla bla, det kunne man vel have tænkt, de ville gøre. Ikke? Det er da helt crazy at tage det her op.
Altså, jeg må indrømme, jeg har svært ved at kommentere på det, for jeg synes, det er så absurd.
Der er der mange ting, vi ikke skulle tale om herinde.
Henriette Laursen, Henriette Laursen, som er direktør, er vist også jurist selv. Altså,
hun har stillet sig op foran højesteret, man simpelthen bevæget sig derhen for at tage det der billede. Det er vist det, når man... Altså, jeg ved ikke, altså, hun prøver ligesom at tage en helt anden tænk på det, som er mere principielt, at vi har faktisk et problem med vores dommer, højesteretsdommer i Danmark.
Ja, og nej, eller også bare det sådan noget, hvad har de tænkt på at sammensætte 5 mænd til den her sag? Kunne de ikke have set, det vil medføre kritik? Prøv nu, altså hvis vi ikke engang kan have tillid til højesteret i det her land, altså så ved jeg ikke, hvad vi kan have tillid til.
Men jeg vil nu også bare sige, at jeg undrer mig også lidt over folks, hvad skal man sige, kæmpe forsvarstale, for vi taler jo også om, at der var en dokumentar, film, hvor jeg faktisk selv var med, som jo også har en masse materiale, som TV2 er blevet forelagt. Og i den forbindelse ryger der jo et par chefer mere. Der ryger også en senere efter noget tid, ham der Mikkel Hertz fra nyhedsafdelingen. De har en tidligere, ham der var chef for hele baduljen i den periode. Han er fyret på grund af nogle dick pics. Altså, jeg tænker måske, at folk skulle lidt overveje, hvilken kultur, der har været på TV2, hvor det bliver meget et forsvar for Dorf, eller en tilsvining af ham, fordi han åbenbart, hvilket jeg synes er en smule fejlvinklet, fordi at det, som dokumentaren prøver at sige, det er jo, at det er sexisme, altså som kultur, altså mere end det er Dorf og Dyrby og alle de der, og det synes jeg er lidt vildt. Og så tænker jeg også, at man godt lige kan huske, at der faktisk ikke bliver nævnt navne i den dokumentar. Den eneste årsag til, at Jes Dorf kommer frem, det er, fordi han går i Politikken sammen med, eller hos Olav Hergel, og kommer med en kæmpe forsvarstale, hvor han jo også navngiver i hvert fald minimum en af de kvinder, der har fortalt om ham. Og det gør jo også, at jeg måske altså synes, at der er lidt der er lidt egen skyld i den her bashing, som han kom ud, fordi han vælger at gå ud og sætte navn på både sig selv og i minimum en kvinde.
Ja, det var også det, vi snakkede om sidst, at han jo heller ikke har holdt sig tilbage i forhold til at informere offentligheden omkring at søge penge til sin egen retssag og alle de her ting.
Så, og det er jo fair and square.
Ja, 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 men så må man jo også forvente, at der er noget opmærksomhed omkring det. Altså, selvfølgelig vil der være det under alle omstændigheder, men han har jo ikke ligefrem været med til at dæmpe det selv. Men i hvert fald så kan man sige, han føler sig renset. Det mener hans tidligere kollega Tandholt og Line Barndalsen også.
Det er der rigtig mange, der mener. Og, ja, og so be it.
Ja, og så kan man sige, som en lidt sjov, hvis man kan bruge det udtryk, krølle på det, det er jo, at Martin Brygmann nu har vejet morgenluft og set, okay, jamen hvis Dorf kan komme tilbage, så kan jeg måske også, hans rådgiver Sune Bang har i hvert fald været ude at sige, at det giver da et nyt perspektiv på Brygmans chancer eller mulighed for at komme tilbage. Han har lige lavet et album, må man forstå, men de har været lidt i tvivl om, hvorvidt modtagelsen af det vil være, men det kan være, at den her dom har banet vejen for. Og TV2,
det kan være.
Og TV2 har ved at sige, at vi bruger nok ikke Nordbom Binding til advokatundersøgelser en anden gang.
Hvis de overhovedet også, bruger nogen.
Yes. De har i hvert fald sagt, at for nu af skal vi lægge en ny stil, inden vi gør det her.
Det var det.
Det var det.
To store sager.
Yes.
Og lidt Istanbul og forsidestof
indover
os.
Yes.
Tak fordi I lyttede med.
Tak for det.